იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენი ჩხეიძე და ინგა მებონია. მუშაობთ სარისორო პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი იმ აქტივობებს ეთმობა, რომლებიც საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად ხორციელდება. ცხადია, არ დავარღვევთ ტრადიციას. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის აქტივობაზე, რომლის მიზანი ოჯახში ძალადობის და ადრეული ქორწინების პრევენცია.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
2018 წელს საქართველოში 23 არასრულწლოვანი მამა და 715 არასრულწლოვანი დედაა დარეგისტრირებული. ნათქვამია ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში. როგორც ანგარიშია აღნიშნული, ადრეულ ასაკში ნიშნობა და ქორწინება საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არასრულწლოვანთა ქორწინების რეგისტრაცია აკრძალულია, ფაქტობრივი თანაცხოვრების შემთხვევები რჩება. პრობლემა წინა წელთან შედარებით ოდნავ შემსუბუქებულია. 2017 წელს არასრულწლოვანი მშობლების რაოდენობამ 825 ადამიანს მიაღწია. სახალხო დამცველის აპარატში საუბრობენ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებისა და მათთვის იმ რისკების შესახებ საუბრის აუცილებლობაზე, რაც ადრეული ქორწინების თანმდევია. ადრეულ ასაკში ქორწინება არ გულისხმობს მხოლოდ კერძო პირებს შორის არსებულ ურთიერთობებს, არამედ საკითხი საჯარო ინტერესის მატარებელია.
ადრეული ქორწინება განსხვავებულ ზეგავლენას ახდენს გოგონებსა და ბიჭებზე. ამიტომ შესაძლებელია მისი გენდერული თვალსაზრისით განხილვაც. მსოფლიოში ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ბიჭების რაოდენობა გაცილებით ნაკლებია გოგონათა რაოდენობისა. გარდა ამისა, ადრეულ ქორწინებაში მყოფი გოგონები ოჯახური ძალადობისა და სექსუალური ზეწოლის გაზრდილი საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან. ადრეული ქორწინება მოიცავს ჯანმრთელობის რისკსაც. რა კონკრეტული ფაქტორები უწყობს ხელს ადრეულ ქორწინებას, რა გავლენას ახდენს ძალადობის ფაქტები ბავშვების ფსიქოლოგიაზე, რა პრევენციული ღონისძიებების გატარება მიზანშეწონილი, ამ და სხვა საკითხებს გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენ დღეს საუბრობთ აქტივობაზე, რომელსაც ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრი ახორციელებს და რომლის მიზანი ოჯახში ძალადობისა და ადრეული ქორწინების პრევენცია. აქედან გამომდინარე, აი ეს კითხვები, რომელიც ჩამოვთვალეთ, პირდაპირ კავშირშია სწორედ ამ თემასთან და ამ აქტივობასთან. და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი სალომე ფუტკარაძე და ცენტრის მოხალისეები ლაშა ბერიძე და თეკლა ციცაკი.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ხართ.
მოგესალმებით.
თემა ნამდვილად აქტუალურია არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ პრობლემა ბევრ ქვეყანაში არსებობს და სხვაგანაც ხორციელდება არაერთი აქტივობა. სალომე, თქვენ ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორები ბრძანდებით და აქედან გამომდინარე საინტერესოა, როდესაც ამა თუ იმ აქტივობას გეგმავთ, მაშინ თქვენთვის ამოსავალი წერტილი რა არის? რის საფუძველზე ხდება დაგეგმარება იმ აქტივობების, რაც შემდგომ მთელი პერიოდის განმავლობაში ხორციელდება?
როგორ არჩევთ იმ თემებს, რომლებზეც შემდეგ იმართება
დისკუსია? ერთჯერად აქტივობებზე, რადგან ვიცით, რომ რასაც ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრი აკეთებს, ეს გარკვეულ პერიოდზე არის გაწერილი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ეს თემა მართლაც მნიშვნელოვანია. სტატისტიკას რომ გადავხედოთ და ოფიციალურ მონაცემებს მიღმა, არის ძალიან ბევრი არარეგისტრირებული ქორწინება და ეს პრობლემა ჯერ კიდევ სიღრმისეულად არ არის შესწავლილი. და სტატისტიკა ამ ფონზეც კი საშიშია ახალგაზრდებისთვის. ამიტომ ჩვენ სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშებს ვადევნებთ თვალყურს, ასევე ის კონტაქტები რაც გვაქვს საჯარო სკოლებთან და გამოცდილება რომელიც გვიგროვდება ახალგაზრდებთან ურთიერთობის პროცესში ასევე სკოლის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის პროცესში ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ შეფასების კითხვას ასევე მოლოდინებს და სურვილებს თუ რისი შეცვლა უნდათ და ამას შემდეგ განვიხილავთ მოხალისეებთან ერთად აქედან გამომდინარე გვაქვს ხოლმე სურათი რაზე არის მნიშვნელოვანი მუშაობა. სიმართლე გითხრათ ახალგაზრდები ამ პრობლემას დიდად ვერ ხედავენ. ყავთ სკოლებში ასეთი ბავშვები, რომელსაც ყავთ შვილები და მაინც დადიან სკოლებში და იღებენ განათლებას, მაგრამ ასეთი შემთხვევა არის ერთი და ორი.
ერთეულები ალბათ.
ერთეულები. ასევე არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც შეწყვიტეს სკოლამდელი განათლების მიღება და მათ ვერ დაასრულეს. ეს ძალიან ცუდად აისახება შემდეგ მათ განვითარებაზე, მათ დამოუკიდებლობაზე, მათ პროფესიის ხარისხზე.
თუმცა იმას რომ აი ამის უკან რაღაც გარკვეული მიზეზი დგას იქ ნადრევი ქორწინება თუ რა, თვითონ სკოლის დირექციაც მალავს ამაზე სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყოს საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დამალული ფაქტი არსებობს.
კი, ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა, როდესაც სკოლის ადმინისტრაცია ქორწილშიც კი იყო თავისი მოსწავლის და ეს ყველაფერი აღნიშნეს და შემდეგ ეს ფაქტი დამალეს და თქვეს რომ არ ყოფილან ან არ უნდათ ამაზე საუბარი, ესეც კი მიუთითებს იმაზე რომ სკოლის მხრიდანაც ამას არ აქვს შესაბამისი რეაგირება და სკოლის ადმინისტრაცია მსგავსი ურთიერთობების დროსაც არ აყენებს შესაბამის სამსახურებს და სამინისტროს
საქმეს. და იყო საუბარი იმაზეც რომ კოორდინირებული მუშაობა არ მიმდინარეობს სამართალდამცავ თავებს თვითონ სკოლას მშობლებს, ну, არ არის ამ პრობლემასთან მიმართებაში ისეთი მექანიზმები შემუშავებული, რომ პრობლემის გადაჭრაზე ვიფიქროთ. აი თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა პრობლემებს აწყდებით? ну, რას ხედავთ, რა სურათი გხვდებათ? აი რა შეგიძლიათ რომ დაამატოთ კიდევ ამას?
როდესაც ახალგაზრდებს გავს გადაწყვეტილებას იღებენ მშობლების მხრიდანაც შესაბამის ღონისძიებებს არ აქვს ადგილი. ეს ახალგაზრდები არ არიან ჩართულები სამოქალაქო ცხოვრებაში, აი თუნდაც პროფესიული განვითარების კუთხით. არ აქვთ დაკავებული დრო, გრაფიკი და ანუ სირთულეებს ოჯახური ცხოვრების ნამდვილად ვერაცნობიერებენ და ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის. როდესაც მსგავს ფაქტი არსებობს, აუცილებლად სკოლამ უნდა შეატყობინოს სოციალურ სამსახურს და სოციალურმა სამსახურმა უნდა დაიწყოს მუშაობა მშობლებთან და ბავშვებთან, რომ ეს პერიოდი გადაიტანონ და ანუ ეს დრო გაზარდონ და ნადრევი ქორწინების შემთხვევა არ ქონდეს. პროფესიული განათლების მიღება და პროფესიების შესახებ ინფორმირებულობა არის ნაკლები. აი მაგალითად ის ახალგაზრდები, რომლებიც არ აქვთ კარგი აკადემიური მოსწრება და არ აპირებენ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებას, მათ არიციან მაგალითად უმაღლეს სასწავლებლების გარდა სხვა რა სერვისები არსებობს პროფესიული განათლების კუთხით. აი მაგალითად რომ შეუძლიათ სხვადასხვა მომსახურეობის სფეროში ძალიან კარგი ანაზღაურებადი პროფესიები შეიძლება თუნდაც 6-თვიანი და 1-წლიანი გადამზადების შედეგად და ამ სერვისებს სახელმწიფო სრულად უფასოდ აწვდის. ამ სერვისის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და შესაბამისად ვერ ხდება ახალგაზრდებზე სწორი ინფორმაციის მიწოდება და არ არიან ჩართულები შესაბამისად. ანუ სოციალურ სამსახურამდე სანამ არ მიდის ინფორმაცია რომ შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან. ასევე პრობლემა დგას ის რომ არ არიან სოციალურ სამსახურში შესაბამისი რაოდენობის თანამშრომლები რომ მსგავს პრობლემებს გაუწიონ კოორდინირება, რადგან ოჯახში ძალადობის ხვერპლი ქალების, ასევე ოჯახში ძალადობის ხვერპლი ბავშვების პრობლემები მძაფრად დგას და ასეთი მასშტაბურ პრობლემებზე ფიქრის დროს და მუშაობის პროცესში თითქოს მსგავსი პრობლემები ცოტა ყურადღების მიღმა რჩება და შემდეგ სწორედ ასეთი პრობლემები ნადრევი ქორწინება იწვევს იმას რომ ახალგაზრდები იღებენ ნადრევი ქორწინების შესახებ გადაწყვეტილებას, შემდეგ არის ოჯახში ძალადობა, ასევე არის ბავშვები ჩნდებიან ან სექსუალურ განათლებას არ აქვს ხშირ შემთხვევაში და ჰყავთ ერთი, ორი და რამდენიმე მცირეწლოვანი შვილი, ასევე ჯანმრთელობის პრობლემაც დგება ამ ახალგაზრდების ქალის უმრავლესობის შემთხვევაში და ძალიან რთულ დაავადებებს ებრძვიან ეს გოგონები, რომლებიც ნაადრევ ასაკში აჩენენ ბავშვებს. და სამწუხაროდ, როდესაც ამ პროცესებამდეც მიდის საქმე, მხოლოდ მაშინ ფიქსირდება, როდესაც ისინი უკვე მშობლები ხდებიან, მაშინ ფიქსირდება, რომ ისინი ნაადრევ ქორწინებაში იყვნენ. მანამდე სახელმწიფო ამას ვერ ხედავს, რომ არ არსებობს არა ესე იგი რეგისტრებულში არ ყოფილან ის წყვილი, რომლებმაც შვილი გააჩინეს.
ანუ უამრავი პრობლემა წამოიჭრება შემდეგ. თეკლა და ლაშა არიან მოხალისეები თქვენი ცენტრის და ფაქტობრივად მათ უწევთ ამ ყველაფერზე საუბარი უკვე სხვებთან. საინტერესოა ეს თემა, რამდენად კარგად გაქვთ თავად თქვენ გაცნობიერებული, რათა უპასუხოთ იმ შეკითხვებს, რომელიც ალბათ თქვენი დიალოგის დროს აუდიტორიიდანაც მოდის.
მოგესალმებით პირველ რიგში. Ну, რა თქმა უნდა, თავიდანვე აღნიშნა, რომ ეს თემა მართლაც მწვავეა და ანუ თავიდან ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული ტრენინგის, ჩვენ თვითონ ჩაგვიტარეს ტრენინგი, რომ გაგვეგო უფრო სერმისეულად თუ რა პრობლემებს და საკითხებს წინაშე ვიდეკით, ამიტომაც თბილისში ვიყავით და ახლა ვიტყოდეთ ეს განმავლობაში, სადაც უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით ტრენინგები ჩაგვიტარეს, ასევე მოგვეწოდეს ინფორმაცია თუ როგორ უნდა გვესაუბრა, როგორ უნდა ასე ვთქვათ, გაგვეძღოლა ამ ტრენინგისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან რთულია, როდესაც შედიხარ ჯერ კიდევ ბავშვებში სკოლის მოსწავლეებში და ანუ ჩვენ თვითონაც პატარები ვართ, ზოგიერთი სკოლის მოსწავლე იყო, ზოგიერთი სტუდენტი იყო და ანუ ძალიან რთული იყო მათთან ჯერ კომუნიკაციაში შესვლა, შემდეგ ამ თემებზე საუბარი, ამიტომაც დაგვჭირდა სწორედ ეს ტრენინგები, რომ უფრო სიღრმისეულად გაგვეგო აღნიშნული საკითხის შესახებ. ამაზე მეტყველ ეს თუნდაც ის სტატისტიკა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ანუ უამრავი ახალგაზრდა, ეს იქნება გოგო თუ ბიჭი, ნაადრევ ქორწინებას ახდენს და მართლაც ძალიან ცუდ შედეგამდე გავყავართ ამას.
და რამდენად აქვთ იმ ახალგაზრდებს გაცნობიერებული ეს პრობლემა, ვისთანაც თქვენ საუბრობთ, ვისთანაც როგორც აღნიშნეთ დისკუსიაში შედიხართ და რამდენად ფიქრობენ იმას, რომ ეს პრობლემა არ არის მარტო ორი ადამიანის თანაცხოვრების თანდევი რაღაც საკითხები, ისეთი დაუძლეველი საკითხები, რომ ეს არის საზოგადოების პრობლემაც, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ.
პირველ რიგში მინდა მეც მოგესალმოთ, მადლობა მოწვევისთვის. საგარეთ მასწავლებთან ტრენინგის ჩატარებისას აშკარად ჩანს, რომ მათ აქვთ გარკვეული ცოდნა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ცოდნა მხოლოდ თეორიულია, საიდან გამომდინარე, ანუ ვერ იაზრებენ სწორად და ვერ ახდენენ იმ პრობლემების შეფასებას, რომელიც რეალურად მათ მომავალს ადგება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მსგავს გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
ანუ როგორია მათი დამოკიდებულება ნაადრევი ქორწინებისადმი? ამართლებენ ხშირ შემთხვევაში, თვლიან, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს მათმა თანატოლებმა, როდესაც შექმნეს ოჯახი?
მე პირადად ჩემი აუდიტორიიდან მომისმენია პროტესტიც კი, რომ ჩვენ განსახილველი არ არის ეს თემა და ეს მათი გადასაწყვეტია. ხშირ შემთხვევაში ვცდილობთ ხოლმე ამის შეცვლას, თუმცა ძალიან რთულია პირდაპირ ადამიანის სუბიექტურ აზრზე გაუსვა ხაზი და მიუთითო, რომ ეს არასწორია, თუმცა ყველანაირად ვცდილობთ ხოლმე დავანახოთ ეს პრობლემები, რომელიც რეალურად ადრეულ ქორწინებას მოაქვს, რადგანაც როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის ძალიან ბევრი პრობლემის გამომწვევი მიზეზი.
თეკლა, რა ფაქტორებს ასახელებენ ადრეული ქორწინების მიზეზად თქვენი აუდიტორიის წევრები?
ძირითადად ადრეული ქორწინების მიზეზი, როგორც ბავშვებისთვის არის ცნობილი, ეს არის განათლების დაბალი დონე, ანუ ინფორმირებულობის ნაკლებობა. ასევე ეს ასოცირდება მათთვის სიღარიბესთან, ან სოციალური ფენის დაბალი ფენასთან, სოციალური დაბალ ფენასთან. ასევე ეს ასოცირდება ინტეგრაციასთან, საზოგადოებაშიც ეს არის პრობლემა. და აღსანიშნავია, მინდა ხაზი გავუსვა იმასაც, რომ ხშირად დანაშაულებენ მშობლებს და ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლები არიან სწორედ ინიციატორები აი ამ გადაწყვეტილებისა.
რატომ თვლიან ასე? ამის მაგალითებიც მოყავთ?
კი, როგორ არა, ყოფილა ასეთ შემთხვევებით, საკმაოდ გახსნილები არიან ხოლმე ამ შემთხვევაში ბავშვები. ისინი ამბობენ, რომ მშობლები ყველანაირად ცდილობენ შესაფერისი ბჭყალებში, ასე რომ ვთქვათ, შესაფერისი სასიძო არჩიონ მათთვის და შესაბამისად სწორედ ეს ხდება ხოლმე მათი მხრიდან, აი ეს ბიძგის მიცემის საბაბი.
და ახლა ძალიან ხშირია, შეიძლება ქორწინებაში არ იმყოფებიან, მაგრამ აი ნიშნობის ფაქტებიც უკვე სკოლაში სწავლის პერიოდში და ახაც განიხილება მშობლების მხრიდან ძალდატანება და ასეთი ფაქტებიც საკმაოდ მრავლადაა. და საერთოდ საქართველოში ადრეული ქორწინების საკითხთან მიმართებაში საკმაოდ სერიოზული სიტუაცია ქონდა, როგორც არაერთხელ წინა ანგარიშებში იყო სახალხო დამცველის ანგარიშებში, რომ ჩვენ ძალიან ისეთ ამ პრობლემურ ამ თემასთან მიმართებაში უკვე პრობლემურ ქვეყნებთან საკმაოდ ახლოს ვიდექით. და აქედან გამომდინარე, თუ აქვთ ისეთი ძალიან კონკრეტული მაგალითები, ან თქვენ თუ ყოფილ ხართ ისეთ სკოლაში, სადაც აი ესეთი ფაქტები აღინუსხათ და ან რეალურად აი იქ მოხდა რაღაც, ან თუ არიან ისეთები, რომლებიც სწავლობენ სკოლაში და დანიშნულები არიან.
კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება საკმაოდ რთულია ჩემთვის. სტატისტიკაზე გავამახვილებდი ყურადღებას, ან თურქეთსაც კი ვუსწრებთ უკვე ადრეული ქორწინების მაჩვენებლით, რაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. მქონია შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი პიროვნება აუდიტორიაში ჯდომი იყო ამის ამაზრზე, რომ უნდოდა ცოლის მოყვანა, თუმცა მე როგორღაც საზოგადოებამ გადააფიქრებინა და აი ცოტათ რო გაწელეს თორე, ანუ იყო შემთხვევა, როცა მართლა ჰქონდა ბავშვს ამის სურვილი, ან აი ძალდატარება, უბრალოდ თვლიდა, რომ სიყვარულის საფუძველზე ის უკვე მზად იყო შეექმნა ოჯახი.
კანონით აკრძალულია. ადრე იყო რაღაც ერთგვარი შეღავათები, როცა მშობლების თანხმობით შეიძლებოდა, თუ მშობლები, არასრულწლოვნების მშობლები თანახმანი იყვნენ და თან იმ შემთხვევაში თუ იქ ორსულობაც იდგა ადრის წესრიგში უკვე იქ შეიძლებოდა რეგისტრაცია, თუმცა ეს პუნქტი შეიცვალა. რამდენად იცნობენ ახალგაზრდები კანონს?
მე მქონია
რომ არასრულწლოვან გოგონაზე
დაქორწინების შემთხვევაში არის გარკვეული პასუხისგებლობა. ამას თუ იცნობენ? ელაშა, თქვენ მომავალი იურისტი ხართ.
კი ბატონო. ანუ ამ შემთხვევაში საკმაოდ გათვისნობიერებული არიან, მათ იციან ამ აღნიშნული ფაქტების შესახებ. აი წეგარო ახსენეთ, 2017 წლამდე იყო კანონში შეიძლებოდა მშობლების თანხმობით არასრულწლოვნების ქორწინება. 2018 წელს ცვლილებაში შევიდა და უკვე სასამართლოს თანხმობით შეიძლებოდა არასრულწლოვნების ქორწილი, ხოლო უკვე დღესდღეობით უკვე ესეთი კანონი, სადაც აკრძალულია არასრულწლოვნების ქორწინება, არ აქვს ამას მნიშვნელობა გოგონაო
შობლების
მიხნება თუ
და შობლების თანხმობა არსებობს თუ არ არსებობს.
კი ბატონო, ანუ დღესდღეობით ეს უკვე აკრძალულია და სისხლის სამართლებრივადაც უკვე დასჯადია არასრულწლოვანთა სექსუალური კავშირის დამყარება, თუ ის 16 წელს არ არის მიღწეული, 7-დან 9 წლამდე პატიმრობით ისჩება, საკმაოდ გამკაცრებულია უკვე ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა და ამის შესახებ ასე ვთქვათ აუდიტორიის მცირე ნაწილი მაინც იცის და გააზრებული აქვს თუ რა საფრთხე ელის მსგავსი ფაქტის წინაშე თუ დადგება ეს.
მე მქონდა შემთხვევა, როცა თვით სამოქალაქოს მასწავლებელმაც კი არიცოდა ამის შესახებ. ერთ-ერთ სკოლაში კი იყო ესეთ პრეზიდენტის.
ეს ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა.
კი, რომ არა ეს პროგრამა ალბათ დღემდე მსგავსი სოდნით ასწავლილდა და მიეწოდებდა.
როგორ ფიქრობთ, რატომ მალავენ სკოლებში ფაქტებს სახალხო დამცველის ანგარიშშიც იყო საუბარი ამის შესახებ, რომ ძალიან ბევრ სკოლაში გაცდენების უკან სულ სხვა რეალობა დგას, მაგრამ ამას დირექცია, სკოლის დირექცია მალავს და ნუ იქ ესეთი ფაქტების არსებობა სწორედ არგუმენტირებულად არის მოყვანილი ანგარიში, იმიტომ რომ ეს არგუმენტების გარეშე ახლა ამის მტკიცებით ფორმულირებით მოყვანა არ შეიძლება, ცხადია. და რა ხდება ამ შემთხვევაში?
რა თქმა უნდა, სკოლას ეკისრება გარკვეული პასუხისმგებლობა, როდესაც მის მოსწავლე ქმნის ოჯახს. შესაბამისად, ალბათ უპასუხისმგებლობასთანაც შეიძლება გვქონდეს საქმე. ძალიან რთულია ეს კონკრეტულად ხელი დაადო ვინმეს, მაგრამ სკოლა პასუხისმგებელია, თუნდაც იმ გაცდენებზე გარკვეული ინფორმაცია იქონიოს, როცა მოსწავლე მსგავს შედეგამდე მიდის. შესაბამისად, ალბათ უფრო სკოლის პასუხისმგებლობიდან თავის არიდებასთან გვაქვს საქმე, რადგან მსგავსი ფაქტები მართლაც ხშირად არის და ეს ყველაფერი იმალება.
აი თქვენ როგორ ირჩევთ აუდიტორიას, ანუ როგორ არჩევთ სკოლებს და რამდენი შეხვედრა გქონდათ უკვე?
Და ეს შეხვედრები გრძელდება, როგორც ვიცით, თებერვალის აპრილის განმავლობაში.
დიახ, აღნიშნული შეხვედრა შერიგებისა და სამოქალაქო რეინტეგრაციის სამინისტროსთან ერთად ხორციელდება ეს აქტივობები. უკვე 6 ტრენინგი ჩატარდა, აპრილის თვეშიც გვექნება რამდენიმე შეხვედრა. ეს სკოლები კონკრეტულად სამინისტროს მიერ არის მოწოდებული და ეთნიკური უმცირესობებით სწავლობენ ამ სკოლებში და მათი შუამდგომლობით ხდება ამ აქტივობების დაგეგმვა. სკოლები, როდესაც ინფორმაციას არ აწვდიან ან თავს იკავებენ, ეს ერთადერთ მშობლების თხოვნიდანაც არის გამომდინარეობს. აი მაგალითად სოფლის სკოლებში გავდივართ ხოლმე ჩვენ და იქ იცით რომ სოფელი უფრო ჩაკეტილი სოციუმია და ყველა ერთმანეთს იცნობს, ამის შესახებ ინფორმაცია აქვთ. მშობლები თხოვენ სკოლის დირექტორებს, სკოლის ადმინისტრაციას, რომ იქნება დესტატი კონდეს ჩემს შვილს, ზოგჯერ მოვა სკოლაში, გაკვეთილებს ჩაგაბარებს. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ ხდება ხოლმე. ესე პროგრამას მოწყვეტილი ახალგაზრდები ვერ ახერხებენ სრულფასოვანი განათლების მიღებას და განათლება, რა თქმა უნდა, ვერ იღებენ, მაგრამ სკოლა ამის შესახებ ინფორმაციას მალავს და შესაბამის ორგანოებს არ აყენებს საქმის კურსში. ასევე იყო, ანუ ასევე საუბრობდით და მინდა დავამატო, რომ როდესაც მშობლები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას, როგორც ისეთ ეს შეყვარებულობის ინსტიტუტი და ეს ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ არაძლევენ ახალგაზრდებს იმის საშუალებას, რომ თუნდაც თავიანთ თანატოლებს შეყვარებულობის სტატუსით შეხვდნენ, გაიარონ, გაისეირნონ კაფეში, იარონ და რაღაცა სივრცე კონდეთ სადაც შეხვდებიან ერთმანეთს. როდესაც უკვე არასულწონებს აქვთ ამის ამ კონკრეტული არჩევანის წინაშე დგებიან, მშობლებს ურჩევნიათ, რომ აი დაინიშნეთ და შემდეგ შეხვდით, რომ თითქოს საზოგადოებას გასცენ პასუხი, რომ ეს ჩვენ ვიცით ამ ყველაფრის შესახებ და თვლიან, რომ მხოლოდ ნიშნობა არის ამ ყველაფრის რაღაცა გამამტკიცებელი დოკუმენტი, ასე რომ ვთქვათ, რომ საზოგადოებას ეტყვიან, რომ ვიცით რა არის, ესე დანიშნულებიანია და ხვდებიან ერთმანეთს. შემდეგ უკვე ჩნდება სურვილიც, რომ დაქორწინდნენ და ერთად ცხოვრება გააგრძელონ. ანუ იმის საშუალებას არაძლევენ, რომ მათ რაღაც სივრცე ქონდეთ, ან გაისეირნონ, ან იყვნენ ერთად და როდესაც შეზღუდვა ხდება დროის, გარემოს და ასე შემდეგ და ვერ ახდენენ, აი მაგათ სოფლებში ძალიან ხშირია ეს შემთხვევა, რომ მე რობიშთან ერთად გავიარო და ვთქვა, რომ ის ჩემი შეყვარებულია, მე ამაზე გამკიცხავენ. ოჯახი მიიღებს ამის გამო დიდ შეურაცხყოფას, დიდ წნეხს და შემდეგ მე არ მინდა, რომ ჩემი მშობლები ცუდ მდგომარეობას ჩავაყენო და მშობლები ამის გამო, საზოგადოებრივი წნეხის გამო იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და ურჩევნიათ, რომ იყვნენ დანიშნულები და დანიშნულების შემდეგ უკვე ქორწილამდე მივდივართ და ეს არის სწორედ მიზეზი იმის, რომ იღებენ ასეთ გადაწყვეტილებას.
როდესაც ჩვენ არასრულწლოვნების ქორწინებაზე საუბრობთ, აღვნიშნავთ, რომ ისინი ვერ აცნობიერებენ იმ მოსალოდნელ შედეგებს, რაც თან ახლავს ხოლმე ამ პროცესებს. მაგრამ არაერთი ფაქტი ფიქსირდება, როდესაც სწორედ არასრულწლოვნები ხდებიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლები და შემდგომ უკვე მათი შვილებიც ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან. ამ შემთხვევაში მშობლების პასუხისმგებლობა რამდენად უნდა იყოს წინაპლანზე წამოწეული იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ ახლა საუბრობდით იმაზე, რომ ფაქტობრივად რიგ შემთხვევებში მშობლებიც ხელშემწყობის როლში გამოდიან. აი რა პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს მაშინ მშობელს, როდესაც მისი შვილი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ხდება?
ან მშობლისთვისაც არ არის, ანუ შემდეგ როდესაც შედეგი უდგება თვალწინ, რა თქმა უნდა, ამით ნამდვილად არ იქნება ბედნიერი, როდესაც ხედავს, როცა თავის შვილს არ აქვს სოციალური ცხოვრება, არ აქვს სამსახური, არ აქვს განათლება და არის ამასთან ერთად ძალადობის მსხვერპლი. ასეთი პასუხისმგებლობა თავშივე უნდა გააცნობიეროს და
აცნობიერებენ კი, აი შეკითხვის არსი ამაში მდგომარეობს.
ვერაცნობიერებენ, მაშინ ამ შემთხვევაში
თქვენს მინდა რომ შემდეგ ამ კითხვას უპასუხოთ? არა, სალომე რომ დაასრულებს შემდეგ მინდა რომ თქვენს უპასუხოთ ამ კითხვას.
ფაქტია რომ ვერაცნობიერებენ, თორემ ყველანაირად შეუშლიდნენ ხელს ამ ყველაფერს. აი თუნდაც ის რომ მაგალითად მშობლებს შეეძლოთ განემტკიცებინათ, იყო კანონში ასეთი შესაძლებლობა, რომ მშობლებს 16 წელს მიღწეული ახალგაზრდების ქორწინება თუ მშობლების თანხმობა იქნება იქნებოდა შეუძლიათ რომ იქორწინონ. ანუ ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი ტვირთი არის მშობლებზე, რა თქმა უნდა, და მშობლებმა უნდა გააცნობიერონ. ან ცნობიერების ფაქტორს მივყავართ მშობლებამდე, ახალგაზრდებამდე, ყველა იმ პირამდე, ვინც ამაშია ჩართული და მნიშვნელოვანია მათი აქტიურობა.
ჩვენ ნაი თუნდაც სტატისტიკას რო გავამახვილოთ, ყურადღება ეს რო სტატისტიკა მეტყოლებს იმას რომ როგორც ჩანს მშობლები სამცხოვრად ვერასწნობიერებენ იმ პასუხისმგებლობას, რაც მათ ასე ვთქვათ აკისრიათ, რომ ანუ ბავშვს არასრულწლოვანს უნდა მისცეთ იმდენი განათლება, რომ ბავშვმა ასე ვთქვათ არ უნდა დაიწყოს ფიქრი მსგავს საკითხებს როგორიცაა ოჯახის შექმნა დაანდრევ ასაკში, ხო? ანუ მშობლის უპირველესი როლი სწორედ ეგ არის, რომ ბავშვს მისცეს განათლება, აღზარდოს ისე, ანუ მთელი დღის გრაფიკი ისე გადაუნაწილოს რაღაცნაირად, რომ ბავშვმა ასე ვთქვათ სხვა საქმით დაკავდეს, მიიღოს არაფორმალური განათლება. ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ რომ აი იაროს სკოლაში ან უნივერსიტეტში და მიიღოს ფორმალური განათლება და ამ ფორმალური განათლებით გადაეტვირთოს. მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არაფორმალური განათლება როგორც აი თუნდაც ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენც ეს ჩვენ სამაში მონაწილეობთ იმის გამო რომ მიიღოთ არაფორმალური განათლება და საკმაოდ ჯერტი ხალისიანიცაა, ძალიან მომგებიანიცაა და რა თქმა უნდა ორივე მხარე მოგებული რჩება ამ შემთხვევაში.
მაგრამ საინტერესო მაინც რამდენად ამართლებს ასეთი შეხვედრები. საუბრობთ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებაზე. იმ რისკების შესახებ საუბრის აუცილებლობაზე, რომელიც ნადრევი ქორწინების თამდევია. მაგრამ მაინც რამდენად არის ასეთი შეხვედრები, ეს საუბრები საკმარისი ცნობიერების ასამაღლებლად? აი, უკუგება, როგორი აქვს ამას თქვენი დაკვირვებით?
აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს აქვს გეგმა, რომლის მიხედვითაც მუშაობს და მხოლოდ ტრენინგები არ არის ის ერთადერთი, რითაც აპირებს მსგავს შემთხვევები აღმოფხვრას. თუმცა ხომ ვფიქრობ, ესეც საკმაოდ დამაიმედებელია, როცა ახალგაზრდებს და აი ზუსტად იმ ბენეფიციერს, რომელიც ამის მსხვერპლი ხდება ხოლმე, ვაწვდით ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ აშკარაა თვითონ ტრენინგის მსვლელობის და მისი დასრულების შემდეგაც რამდენად კმაყოფილები და უფრო ანუ განათლებულები, როგორ ამ საკითხში უფრო მეტიც მიდიან ხოლმე. თანაც აუცილებელი ისიც აღნიშნა, რომ როცა მსჯელობაში ერთვებიან, აღნიშნავენ, რომ არ უნდათ მსგავსი პრობლემის წინაშე დადგნენ და ისინი აუცილებლად ყველანაირად შეუშლიან ყოველივეს ხელს. შესაბამისად, მე მგონია, რომ ამ ყველაფერს აქვს გარკვეული აზრი და მგონია, რომ პრობლემის აღმოფხვრის დაწყებით ეტაპში ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ასეთი ტრენინგები არამხოლოდ არასრულწლოვნებისთვის, არამედ მათი მშობლებისთვისაც რომ არის საჭირო?
ეს გათვალისწინებულია ამ პროგრამის ფარგლებში და ჩვენ როგორც მოსწავლეებს, ასევე ხვდებით მათ მშობლებს და ვცდილობთ ყველანაირად რომ სათუთად მოვეყვათ ამ თემას და მივეწოდოთ ინფორმაცია.
რამდენად განსხვავდება რეაქცია აი ახალგაზრდებისგან, მოზარდებისა და მშობლების? რამდენად ცალკე ხვდებით ხოლმე თუ ერთ აუდიტორიაში?
ცალკეა დაგეგმილი
შეხვედრა. ცალკეა დაგეგმილი და აი რეაქცია?
ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა ვეწინა აღმდეგებით და მათი გადაწყვეტილება რო არ იყოს ჩვენ რას ვიზამთ და ჩვენ არ მივესალმებით ამ ფაქტს, მშობლების მხრიდან ძირითადად ამაზე საუბარი ხოლმე და ურჩევნიათ რომ თავი აარიდონ და პირიქი, ანუ თითქოს და სხვა მშობლებსაც კითხავენ ხოლმე, აი იმა რო გაათხოვა, აი ასე პრობლემების წინაშე დადგა და თავი იმის შვილებმა რო ოჯახი შექმნეს
და ძირითადად არ მიესალმებიან ადრევ ქორწინებას.
თქმა უნდა არ მიესალმებიან, როდესაც პრობლემის წინაშე დგებიან, არ ვიცით რაზე მსჯელობენ და კონკრეტული საქმე რა არის, როდესაც განიხილავენ ამ პრობლემას, მაგრამ ძირითადად არ მიესალმებიან ხოლმე, იმიტომ რომ იქ ფინანსური დამოუკიდებლობის საკითხიც დგება. აი მაგალითად გენდერული ნიშნითაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ბიჭის მშობლები რას ფიქრობენ და გოგოს მშობლები რას ფიქრობენ, ხო? აი ბიჭის მშობლებიო თამო, მე მაგალითად ჩემ შვილმა რომ მომიყვანოს ხა ცოლი, ჯერ მას უნდა მივხედო თუ თავის ცოლს და ორივე ჩემი მოსავლელია და მაზე ფიქრობენ რომ მათ რო შვილი შეეძინებათ ისიც ამ შობლების მოსავლელია და როდესაც გოგონების შემთხვევაში ხვდებით ამ ფაქტს, თითქოს ფიქრობენ რომ ძალიან ცუდი ტერმინია პატრონს ჩააბარეს და ამ პრობლემას
სამწუხაროდ ეს ტერმინი არსებობს.
სამწუხაროდ ეს ტერმინი არსებობს და ესეც ჩვენს კულტურაზე და თვითმყოფადობაზე აისახება და ძალიან ცუდია როდესაც ეს ტერმინი არსებობს, მაგრამ გოგონების შემთხვევაში მსგავს ფაქტს აქვს ხოლმე შემთხვევა, რომ აი პატრონს ჩააბარეს და უკვე რაღაცა თითქოს ამ პრობლემას რომ ვერ ხედავენ და ყოველდღიური შეხება არ აქვთ ამასთან, თითქოს მათი პრობლემა აღარ არის, უკვე გადაინაცვლა შემდეგ ოჯახში და აი ბიჭი მშობლები, ან ბიჭის მშობლები უფრო არ მიესალმებიან ხოლმე, ამას ძალიან გამოხატავენ და ეტყობათ ხოლმე იმ მშობლებს, აი მაგალითად ვისაც ყავს შვილი, რომელსაც უნდა დაქორწინება და ამის შესახებ თქვა, რომ მე ჩემს უსაფრთხო აუხსენი, რომ არ შეგიძლია შე როცა მოიყვანო, ფინანსურადაც არ ხარ დამოუკიდებელი და ამას ოჯახის მოვლას და სხვადასხვა საჭიროებებს, რომელიც ადამიანებს აქვთ, ჭირდება ფინანსური დამოუკიდებლობა. ამას ცდილობენ რომ აუხსნან. მაგრამ ოდესაც უკვე რაღაც კატეგორიული, ანუ ხშირად ამას ბავშვები აკეთებენ მშობლებისგან დამოუკიდებლად. აი მაგალითად არ იციან მშობლებმა, იპარებიან, რაღაც ნათესავები უწყობენ ხელს, რაღაც ერთი თვე სხვაგან ცხოვრობენ, შემდეგ მოვთხოვენ რომ მოვიდნენ და შემდეგ ეხმარებიან მშობლებს, მაგრამ ასეთ ფაქტებიც გვაქვს, ოდესაც მშობლები ეწინააღმდეგებიან, მაგრამ ახალგაზრდები მაინც იღებენ გადაწყვეტილებას. და მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ამ ტენგებს აკეთებენ ახალგაზრდები. მშობლებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ასაკის ადამიანები ფიქრობენ ასე და ეწინააღმდეგებიან ადრე ქორწინებას, და ახალგაზრდებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ახალგაზრდები თუ დადიან სკოლებში, სწავლის მიუხედავად, ცდილობენ თანატოლ განმათლებლობის კუთხით სხვა ახალგაზრდებსაც მიაწოდონ ინფორმაცია და ამათეს შეუძლიათ ელემენტარული ცოდნა სხვას გაუზიარონ, მათაც აქვთ ამის შესაძლებლობა. სერვისების შესახებ იგებენ, ჩვენი ცენტრის არსებობის შესახებ იგებენ, როდესაც ტრენინგებზე მიდიან, ხშირია შემთხვევა, როდესაც მოსწავლეები გვიკავშირდებიან და იცით თქვენ ცენტრისში გვინდა რომ გავწევრიანდეთ და ინფორმაცია მივიღოთ. ასევე ამ ტრენინგზე მხოლოდ ნადრევ ქორწინების ერთი მხარე არ არის, რომ რაღაცა ცუდია. ძალიან ბევრი პრობლემა არის აქ გაანალიზებული ამ ტრენინგის ქვეშ. არის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ყურადღება გამახვილებული, რომელიც ნადრევ ქორწინების პირველი პრობლემა, პირველ პრობლემად არის წარმოდგენილი. ოჯახში ძალადობა, რომელიც სტატისტიკა ძალიან ცუდია და ნიშნავს, ანუ ყველა შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის ხვერპლი და ნადრევ ქორწინების შედეგად ხდება. და ბავშვები, რომლებიც ამ ოჯახური ძალადობის ქვეშ ცხოვრობენ, შესაბამისი ცოდნა, როდესაც არ აქვთ ამ ახალგაზრდებს, შვილების აღზრდაც უჭირთ ხოლმე და ხშირად ანალოგიური ფაქტი მათი შვილების გამოცდილებაც არის ხოლმე, რაც ძალიან ცუდია.
ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ
ტრენინგები სვენელი ყავს ხაზზე. გესმით ჩვენი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ეს გამაინტერესებს, ცოტა გვიან შემოგიერთდით. აი, რა მექანიზმები არსებობს სწოლის აი მომენტთან გავრცელებულია საქართველოში, პირობითად აი შეწყვენის მომენტი, რომ აი ხალხი რას იტყვის და ამის შემდეგ რომ მშობლები თანხდებიან ქორწინებას თუნდაც. აი ამ კონკრეტულ ფენომენთან ბრძოლა სოლისტის რა მეთოდებს იყენებს ზოგადად, თუ არის რაიმე გეგმა გაცვლილი კონკრეტულად ამ ასეთი შემთხვევებისთვის, სამოქმედო გეგმა თუ გაქვს. და აგრეთვე მაინტერესებს ის მომენტი ბავშვის გაჩენის შემთხვევაში, ანუ უკვე შემთხვევები ხედავთ საკმაოდ ბევრ მაგალითს იმისას, რომ არასრულწლოვანები მშობიარობენ და პრობლემები ეცნებათ მერე ბავშვის მამობის დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით. და ნუ არასრულწლოვანთან სქესობრივი კონტაქტის დამყარების მუხლით ხშირ შემთხვევაში ჯარიმდებიან და დაჭერის შემთხვევებიც ყოფილა. და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბავშვის უფლებებს როგორ იცავთ? ეგეც გვითხრათ თუ შეგიძლიათ. მადლობა.
დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და მონაწილეობთ გადაცემაში.
მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის ეს თემა, როდესაც არასრულწლოვანთა სექსუალური კავშირის შემდეგ დააკავეს მამაკაცი და ის იყო 19 წლის. ეს იყო ერთ-ერთი ამ კანონის მოქმედების შემდეგ ერთ-ერთი გახმაურებული ფაქტი, რომელმაც მთელი ქვეყანა დისკუსიაში ჩართო, რომ ეხლა როგორ უნდა გაზარდოს იმას შვილი, ანუ ოდესღაც უნდა დაიწყოს კანონმა ფუნქციონირება და ამ მექანიზმმა უნდა იმუშაოს. როდესაც გვაქვს ასეთი ცუდი სტატისტიკა და ჩვენ ვერ ვებრძვით თუნდაც ტელევიზიაში რეკლამებით ან სკოლების ინფორმირებულობით და სხვადასხვა მეთოდებით, რომელსაც სახელმწიფო იყენებს, როდესაც ამით ვერებძვიან, მნიშვნელოვანია მხოლოდ ერთადერთი გზა გვჩება კანონთან, კანონმა შევიდეს ძალაში და იმუშაოს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც სამი ფაქტი მოხდა სულ, როდესაც მამობის დაფიქსირების შემდეგ დააკავეს პირი და პატიმრობას იმისთვის, შემდეგ გირაოთი გათავისუფლდა. ეს იყო პრეცედენტი, როდესაც მთელი ქვეყანა დისკუსიაში ჩაება და განიხილეს ეს ფაქტი როგორც პრობლემად. და შესაძლოა იმ ოჯახისთვის იყოს ძალიან რთული და საიმედოა ის სასიხარულა ის ფაქტი, რომ ის თავისუფალი ხა და თავის ოჯახთან არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ ამაზე მსჯელობა დაიწყეს საზოგადოებაში, გაიგო საზოგადოებამ, რომ ეს არის დასჯადი და არ შეიძლება არასრულწლოვანთან სქესობრივი ურთიერთობა და რა თქმა უნდა ნაადრევი მშობიარობა და ბავშვისკენ.
და რაც ეხება აი პირველ კითხვას, ოდესაც საზოგადოების დამოკიდებულება აღნიშნა აი კითხვის ავტორმა, ანუ აქ მთავარი და ხაზგასასმელი ის არის, რომ ანუ ჩვენ მითხოთაც იქიდან გამომდინარე, რომ ქართველები ვართ, ძალიან დიდი მნიშვნელობას ვანიჭებთ საზოგადოების დამოკიდებულებას და იმას, თუ ჩვენი კარის მეზობელია თუნდაც ნათესავი, რას თქმის. პრობლემა ის არის, რომ აქაც ცნობიერებამდე და განათლების ნაკლებ დონემდე მივიდა, რომ თამის ასე ვთქვათ აღმოფხვრა შეიძლება მხოლოდ განათლებით და ცნობიერების სამაღლებით, ის რომ იმით, რომ არ შეიძლება მუდამ დამოკიდებული ვიყოთ სხვის საზრე და იმის შიში კონდეს, თუ აი საზოგადოება როგორ შეხედავს ამას. თავარია აი კონკრეტული ის ნავიჯები გადავდგათ ეს განათლება და ცნობიერება ამაღლოთ იმ საზოგადოებაში,
ეს კანონის ჩარჩოებში უნდა იყოს მოქცეული,
კანონის ჩარჩოებში უნდა მოექცეს, რა თქმა უნდა, თორემ აი ისევ სავალარო შედეგამდე გავალთ. თავარია ანუ როგორც აღნიშნეთ, იყოს კანონის ჩარჩოებში მოქცეული და ეს განათლებას და ცნობიერების სამაღლებას მიექცეს დიდი ყურადღება. ამ მხოლოდ აი ამ ასე ვთქვათ ფაქტორებით შეიძლება ამ ყოველივეს დაძლება, იმით რომ ამით დავძლევთ კიდეც საზოგადოების დამოკიდებულებას და ამ ნაადრევ ქორწინებასაც.
Ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ტრენინგები აპრილის ბოლომდე გაგრძელდება, მაგრამ თემა იმდენად აქტუალურია, იმდენად მნიშვნელოვანი და იმდენად საინტერესო, ხომ არ აპირებთ ამ მიმართულებით კიდევ განაგრძოთ მუშაობა?
აუცილებლად, შემდეგ, ანუ აპრილის შემდეგ, მაისი და ივნისი უფრო დატვირთულია საგამოცდო პერიოდია სკოლებში, ოლიმპიადები და სკოლებსაც არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ უზრუნველყონ ჩვენი შეხვედრები. ამიტომ აპრილში მაგიტომ ვამთავრებთ ამ შეხვედრებს, სექტემბერში აუცილებლად განვაახლებთ და სხვადასხვა ფორმატი ექნება ამას. აუდიტორიის
და თუ არის ესეთი წინადადებები, რომელსაც გაითვალისწინებთ მომავალი შეხვედრების დროს, თუ აკეთებთ ერთგვარ შეფასებას ამისას, ხო, იცით, თუ გაქვთ ერთგვარი გამოკითხვა აი ტრენინგის ბოლოს, რომ მოეწონათ არ მოეწონათ, რას ისურვებდნენ და უშუალოდ რის დამატებას გააქვთ ასეთი რამ, რომ იცოდეთ და უშუალოდ მომავალში კიდევ რა მიმართულებით გააძლიეროთ საუბრები და ინფორმაციის მიწოდება?
კი ბატონო, ჩვენც როგორც ტრენერები ყოველთვის ვაკეთებთ ამას ტრენინგის დასრულების შემდეგ. აი პატარა ფურცლებს ვთ ხო თვითონ ბენეფიციარებს, რომ დაწერონ თუ რა მოეწნოთ, რა არ მოეწნოთ, ასევე რა თემებზე ისაუბრები, ისურვებდნენ შემდეგ საუბარს. საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება აქვთ ამ მხრივ, რომ ხან ზოგი რაღაც არ მოსწონს, ზოგი მოსწონთ, ისურვებდნენ.
რა უშუალოდ ამ თემასთან მიმართებაში აქვს ეს კითხვა? ამ თემასთან მიმართებაში კიდევ და უშუალოდ აი ან და მოეწონათ თუ არ მოეწონათ, რა ჭარბობს უფრო, როცა ამ კითხვაზე პასუხს წერენ?
ხშირად, აი, როდესაც თა პირველ რიგში აცნობ, ხშირად გონათ, რომ მოძველებული ამაზე საუბარი, ეს ხა არ არის აქტუალური და ჩვენ ახალგაზრდები სულ სხვა გზას ვირჩევთ, ხშირად ამას ამბობენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ სტატისტიკას გავასწრებთ, კონკრეტულ პრობლემას, კონკრეტულ შედეგებზე გავდივართ, ბოლოს წერენ ხოლმე ფურცლებზე, დრო არ არის, აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რაღაც, აუცილებელი ამაზე მუშაობა, ამაზე აქტიურობა უნდა გაძლიერდეს და მსგავს შეფასებას აკეთებენ ხოლმე, როდესაც თემას სიღრმისეულად გაეცნობიან და მანამდე აქვთ შეფასება, რომ თითქოს ეს არ არის მნიშვნელოვანი ახლა სასაუბროდ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ მართლა ეს აქტივობები რეალურ შედეგამდე მიგვიყვანს და ცნობიერი აკი ძირითადი აქცენტი მაინც ცნობიერების ამაღლებაზე კეთდება. ქონდეს იმის მოლოდინი, რომ ეს ცნობიერება გაიზრდება არამხოლოდ არასრულ წლოვნებში, არამედ უფროსებში და პირველ რიგში მათ მშობლებში, რა თქმა უნდა.
რადიოსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ოჯახში ძალადობის და ადრეული ქორწინების პრევენცია. ამ მიმართულებით ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრი ტრენინგებს მართავს, რომელშიც მოხალისეები არიან ჩართული. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი სალომე ფუტკარაძე და ცენტრის მოხალისეები ლაშა ბერიძე და თეკლა ციცაკი.
ერთხელ დიდი მადლობა, ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.